kristal yang menakjubkan, yang mengejutkan di dalam berita 11, judulnya adalah Makna Intrinsik dari Ministry Ezra dan Kepemimpinan Nehemia. Saya tidak rasa ini mengejutkan, karena kita sudah mempelajari kitab Ezra dan Nehemia untuk membangun gereja sebagai rumah Allah dan kerajaan Allah. Ini juga bukan merupakan sesuatu hal yang mengejutkan, karena kita melihat banyak hal mengenai ini di minggu ini. Nah, tetapi bagian akhirnya, saya tidak tahu apakah Anda kaget, yaitu melalui memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru. Lalu di mana? Di dalam kitab Ezra dan Nehemia kita melihat Yerusalem baru. Sebenarnya saya harap di dalam waktu 1 jam Anda dapat melihat, ya, itu ada di sana. Berita ini adalah kesimpulan ya dari berita sebelum-sebelumnya tentang Ezra dan Nehemia. Tetapi kita akan melihat ini dengan di dalam pandangan dari visi Saudara Lee yang telah rampung ya dan telah akhir lengkap dari Yerusalem baru. Saya harap dalam waktu beberapa menit Anda akan menyadari bahwa oh, aku tidak menyadari sebelumnya. Oh, ternyata itu ada di situ. Terima kasih pada Tuhan atas ministry zaman ini. Kalian tahu bahwa ministry ini adalah pembuka. Ini adalah kata yang digunakan saudara kita untuk ministry. Banyak orang yang memfitnah kita, memfitnah saudara kita bahwa kita mengambil kata-kata di dalam ministry, di dalam pelajaran hayat dengan sama levelnya dengan Alkitab. Tidak, kita menolak hal itu. Ministry membuka Alkitab. Dan melalui dengan bantuan dari ministry zaman ini, saya harap kita bisa melihat bahwa ini bukan hanya ministry Saudara Lee, tetapi ini adalah ministry perjanjian baru di mana saudara kita mengambil bagian juga dengan saudara-saudara lain sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang kita warisi. Visi yang al-muhid. Dan ministry membuka firman sehingga begitu kita pergi kepada firman, ada sesuatu di sana. Bukankah ini sesuatu yang menakjubkan? Saudara kita di dalam 1994 membuat pernyataan ini. Ada poin-poin taktis mengenai perbauran. Ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat unggul dan sangat penting. Di dalam pembelajaran Alkitab saya selama 69 tahun ke belakang. Dapatkah Anda bayangkan? Setelah saya belajar selama 69 tahun, apa yang saya lihat? Dia bukan hanya berkata tentang satu hal, tetapi dia berkata tentang seluruh kitab suci. Dia berkatakan apa? Saya melihat Yerusalem baru. Ini adalah visi saya, ini adalah visi wahyu saya, dan ini adalah ministry saya. Dan saya harus mengatakan hal ini juga adalah visi saya. Dan saya belum sampai ke tempat di mana dia ada, tetapi saya bisa berkata bahwa ini juga adalah visi saya. Dan ini terus bertambah. Ya, wahyu akan visi ini hari demi hari terus bertambah. Dan secara akhirnya saya dapat mengatakan bahwa ini juga adalah ministry saya. Saya hanya mau ministry saya memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru. Nah, ini ada sebuah contoh yang Saudara Lee berikan di dalam buku Visi Zaman Ini. mengenai gulungan kitab di dalam festival itu. Mungkin kita waktu itu kehabisan waktu, tetapi sekarang kita punya banyak waktu. Dan kemudian ada seorang saudara datang. Ya. Jangan terlalu banyak ya. Kita tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam gulungan kitab itu. Ya, mungkin ini. Ya, mungkin ada satu saudara bisa datang ke sini. Saya rasa kita tidak punya banyak waktu, tetapi kita punya waktu yang cukup. Ya. Sorry, mungkin sudah diaturkan malam kemarin, tetapi mungkin belum terlalu matang pengaturannya. Ayo, ayo, ayo sekarang. Mungkin harus lebih tinggi. Ya, ya, stop, berhenti. Oke. Okay. Ya, kita tidak terlalu banyak waktu ya. Mungkin inilah yang saudara Lee tunjukkan. Saya tidak mau kalian terlalu dialihkan oleh ilustrasinya. Dapatkan poinnya. Saudara Dennis menyempurnakan saya beberapa waktu lalu ada ilustrasinya. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak ingat poinnya, tapi mereka ingat ilustrasinya. Ya, jadi jangan jadi seperti ini hari ini. Ini adalah kehidupan di China, ya, 1000 tahun yang lalu. Dan ini ada pandangan, ada sesuatu yang terjadi di sini. Kita mungkin tidak. Tidak zoom in ya, tidak perbesar. Kemudian ada keluarga di sini. Kalian bisa lihat di sini bercocok tanam. Ada perdagangan yang terjadi di situ. Pandangan demi pandangan terus berlanjut ya sampai kepada kota. Dan saudara Lee melihat, oh ini adalah pandangan kehidupan di China. Ini sangat logik. Ini sangat logis. Kalian perlu melihat seluruh visi, ya, seluruh pandangan ini, baru kita bisa mewarisinya. Inilah warisan kita. Apa pandangan sungai kita? Nah, mungkin saya ingin melihat kejadian pasal 1 dan 2. Ya, saya rasa ini sudah cukup. Ya, silakan kembali, saudara-saudara. Ya. Silakan kembali, terima kasih. Kalian jangan teralihkan oleh itu ya. Ayo, mari kita kembali. Ya, terima kasih. Kita memiliki pandangan sungai kita sendiri. Saya masih ingat ketika saya berpaling kepada firman ini. Apa yang kita lihat di dalam kejadian 1 dan 2? Kita melihat Allah, kita melihat manusia, kita melihat pohon, kita melihat sungai, kita melihat pernikahan. Apa yang kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat 22? Kita melihat Allah, kita lihat manusia, ada pohon, ada pernikahan juga. Saya masih ingat, wah, waktu itu saya di sidang itu, saya seperti, Oh, ada sesuatu yang di dalam saya yang, Alkitab. Alkitab itu begitu menakjubkan. Saya itu 15 tahun. Tetapi saya sangat antusias ya terhadap firman itu. Oh, aku tidak melihat itu sebelumnya. Aku mau melihat itu. Dan ini waktu saudara Andrew ya, di dalam satu konferensi memperlihatkan ekonomi Allah. Kita melihat ada hayat, kita melihat pembangunan, kita melihat di dalam Keluaran, kita melihat di dalam Mazmur, kita melihat di dalam kitab para nabi, kita melihat di dalam kitab Injil, kitab Yohanes adalah tentang kitab tentang hayat dan pembangunan. Dan kemudian bersambung ke dalam kitab Wahyu, satu buku. Inilah pandangan atau sungai pandangan kita. Ini tidak dimulai dari saya. Tuhan membangunkan orang-orang yang setia. Ada sejarah menyebutnya reformasi, zaman reformasi, ada saudara Martin Luther. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadanya sesuatu. Dan sepanjang zaman, ada satu hal yang unik. Terutama tentang saudara ini, dia memiliki jalan ya untuk menggabungkan semuanya. Dan kemudian kita berdiri di atas pundak saudara-saudara yang sebelumnya. Jadi ini bukan mengesampingkan, menggantikan mereka. Tetapi ini adalah dari mereka kita pergi lebih jauh lagi. Inilah pandangan kita. Dan saudara Lee kita, dia melihat lebih banyak, lebih jauh. Dan bahkan tidak sampai lebih lanjut, dia menyebutkan Yerusalem baru di sini dan di sana. Kemudian dia ada hal-hal yang lain. Dia berkata bahwa ini tidak sampai saat itu. Di mana dia bisa mengatakan bahwa ini visinya, Yerusalem baru. Dan dengan pandangan ini, ya kita bisa melihat di dalam sepanjang gulungan kita. Dan semuanya berfokus kepada Yerusalem baru. Di dalam Abraham, dalam Ibrani, ya pasal 11, ada fondasi kota. Siapa arsiteknya? Allah. Ini tidak mengatakan bahwa orang-orang yang setia, mereka adalah orang asing, pengembara. Ya, mereka tidak punya fondasi, akar di bumi. Mereka mengharapkan kota yang lebih baik. Apa itu? Yerusalem baru. Inilah gulungan kita. Dan saudara-saudari, kita perlu memiliki visi ini. Jadi ketika kita mengambil setiap buku, ya setiap kitab di dalam Alkitab, kita melihat seluruh pandangan ini. Kita melihat dari kitab ini, kitab itu, ada beberapa hal. Tapi kalian perlu menyadari bahwa semuanya adalah untuk memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru. Dan saudara kita pada akhirnya dia mengatakan bahwa ini satu-satunya yang dia ingin lakukan dan dia mengharapkan sekerja-sekerjanya juga berfokus pada hal ini. Dia bersekutu kepada kita tentang hal ini bahwa kita harus melihat ini. Setiap orang beriman harus mengerjakan, memperhidupkan Yerusalem baru. Saya bersaksi ya bahwa saya diselamatkan di dalam sebuah denominasi dan keluarga saya juga diselamatkan di sana, digembalakan di sana bagi keselamatan, bagi pengembalaan dan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada firman di sana. Nah, kita menerima Injil itu dari mereka, betul. Ya, tetapi yang saya dapat di denominasi tentang Yerusalem baru adalah tentang ada satu mansion, ada satu villa yang besar nanti. Ya, kalian tahu ini ada lagunya. Ya, maafkan kepada bahkan saya kepada para penerjemah, maafkan saya. Ini membicarakan tentang berjalan di dalam satu jalan. Ya, kita bahkan tidak menyadari bahwa hanya ada satu jalan. Tetapi di sana semua masa depan, semua hal fisik, semua objektif, tidak ada pikiran bahwa hari ini pun kita bisa memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru. Tetapi setiap orang di antara kita, setiap orang-orang kudus, bukan hanya harus, tetapi kita adalah Yerusalem baru. Di mana? Di dalam penghidupanmu, di dalam penghidupan saya. Seharusnya ada tahta. Saya tidak menentukan ini, memilih ini dari diri saya sendiri. Saya bahkan tidak menentukan diri sendiri siapa, dasi apa yang saya harus pakai. Apakah saya perlu makan es krim atau tidak? Saya suka makan es krim. Sangat, sangat suka. Tetapi, kadang-kadang tahta itu berkata tidak. Harus ada tahta di dalam penghidupan kita. Menang atas semua hal. Dan di sini ada satu sungai. Ya, begitu saya mentaati tahta ini, ada sungai, ya, ada aliran yang berlanjut. Begitu saya mengabaikan tahta ini, aliran ini berhenti. Kalian punya pengalaman ini? Saya yakin kalian punya. Karena kalian hidup di Yerusalem baru. Dan kemudian ada sungai di situ. Dan sungainya itu, dan ada pohon di situ. Mungkin kita bertanya, kenapa saya tidak tersuplai? Padahal ada banyak pohon di sana. Karena saya tidak menempuh jalan ini. Saya tidak berjalan di jalan emas ini. Ya, kita perlu berjalan di jalan emas ini. Ya, ini adalah hayat sifat ilahi di dalam kita yang menyebar. Inilah jalan kita. Harusnya ini jalur kita. Dan kemudian ada sesuatu hal di dalam sifat ilahi. Seperti anak-anak, kalian begitu mereka makan sesuatu yang asin, kemudian sesuatu yang manis, kemudian mereka mengeluarkan ekspresi yang spontan. Ya, bagaimana dengan sifat ilahi ini? Begitu kita menyentuh sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang umum, apakah ada sesuatu di dalam kita yang kita tidak mau? Ya, kalau kita tinggal di dalam jalur ini, ya, ini akan sangat manis, banyak buah di sini. Ya, setiap dari kita juga perlu memiliki apa? Tembok. Seberapa tinggi tembokmu? Saya percaya bahwa setiap orang di antara kita memiliki tembok yang lebih tinggi daripada ketinggian tembok bulan lalu. Karena ada lebih banyak kebenaran, ada lebih banyak terang. Kalian tahu tembok Yerusalem baru? Ada berapa? 144.000 cubits. Ya. Ya, ini seperti bangunan 21 lantai. Bayangin. Suatu tembok yang sangat tinggi yang memisahkan kita dari segala hal-hal, banyak hal yang di luar. Dan kemudian 12.000 stadia. Ini berapa? Seribuan miles. Ya. Bayangkan. Hal-hal dunia berusaha mencari jalan untuk masuk. Tetapi kamu tidak bisa mengitari ini. Kamu tidak bisa melewati tembok ini. Harusnya tembok ini adalah seperti itu. Karena apa? Kita adalah Yerusalem baru. Kita memiliki tembok tinggi ini. Dan setiap gereja lokal perlu menjadi miniatur Yerusalem baru. Supaya gereja ada penatuannya, bukan raja. Ada tahta, dan dia membiarkan administrasinya diberitahukan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara ini memanggil kepada Tuhan. Dan ketika saudara-saudara ini mewakili Allah, mereka juga menyuplai saudara-saudari. Karena apa? Dari tahta ada sungai. Ini harusnya sesuatu yang normal. Bahkan saudara-saudari, saya menyebutkan di dalam pelatihan penatua, memberikan informasi, pengumuman, perlu ada supply di situ, perlu ada sungai. Banyak pengumuman, ya, waktu kita membicarakan, berita, ya, di mana sungai itu? Perlu ada sungai itu. Ya, dan kemudian ada jalan emas, kemudian tembok yang tinggi. setiap gereja lokal. Inilah sungai pandangan kita. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 18. Ini mengatakan bahwa kita tidak memperhatikan ya hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan itu sementara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Saudara-saudari, kita adalah orang-orang iman. Jadi kita bisa melihat hal-hal yang kekal. Hal-hal yang tidak kelihatan. Kita tidak boleh berjalan berdasarkan penglihatan kita. Kita harus berjalan dengan iman. Kita tidak memperhatikan, mempedulikan hal-hal yang kelihatan. Kita perlu memperhatikan, mempedulikan hal-hal yang kekal. Lebih daripada hal-hal yang terlihat ini. Kalian tahu, memperhatikan, mempedulikan ini. Mengatakan, lihatlah, perhatikan kepada hal-hal yang kekal. Di dalam Alkitab King James, hal-hal yang kita lihat. Hal-hal yang menjadi pandangan kita. Dan hal-hal ini bisa menjadi nyata, bisa menjadi real bagi kita. Kita kembali kepada Yeremia, kita perlu memilih hal-hal yang berharga, bukan hal-hal yang tidak berharga. Kita perlu memiliki hati untuk ini, untuk melihat hal ini, supaya hal-hal ini bukan menjadi teori, tetapi di dalam hidup kita menjadi pengalaman kita. Saya harap Yerusalem baru bukan hanya menjadi sesuatu yang susah untuk kita tangkap, untuk kita pahami. Kita memiliki tata, kita memiliki sungai. Ya, kita memiliki jalan emas. Dan kita memiliki tembok yang tinggi. Jadi apa Yerusalem baru ini? Kita perlu memiliki visi kekekalan. Visi. Kita tidak dikendalikan oleh penglihatan. Kita tidak dikendalikan oleh atmosfer politik negara ini atau negara lain. Kita dikendalikan oleh visi kekekalan. Visi kekekalan ini yang mengatur kita, yang mengendalikan kita, mengarahkan kita. Visi kekekalan ini adalah visi Yerusalem baru. Dan kemudian kita memiliki hidup kekekalan. Bisa nggak kalian membayangkan ini? Kalian pergi ke sekolah, kalian di sana belajar, mungkin di SMA, ya mungkin di SMP. Kalian ada di kelas 8. Tetapi kelas 7, kelas 8, kalian bisa memiliki hayat kekal. Ya, orang tua, ibu di rumah. Mungkin kelihatannya kacau. Tetapi di tengah-tengah kekacauan itu, kita bisa memiliki hayat kekekalan. Di sana, ada tata, ada sungai. Kalian mungkin kelewatan, ya, tidak apa-apa, bertobat. Begitu bertobat, aliran itu berlanjut. Dan kemudian ada suplai, pohon buah. Dan kemudian ada hayat yang kekekalan. Inilah Yerusalem baru. Dan kemudian di dalam pelayanan kita, kita juga perlu ada pekerjaan kekekalan, yaitu mengerjakan Yerusalem baru. Jadi, saudara-saudari, memperhidupkan ayat kekekalan, inilah sederhananya kita menjadi Yerusalem baru. Dan untuk mengerjakan pekerjaan kekekalan, ya, seluruh pelayanan kita harus ada di dalam kategori ini. Inilah pembangunan Yerusalem baru kita. Dan dengan pandangan ini, kita masuk ke dalam outline ini. Kemudian di outline ini, saya ingin kalian tahu strukturnya. Ada 6 kata penting. Ya, mungkin 6 kata ini kita sudah familiar. Ini mungkin di berita 6. Ada 3 kata. 3 kata. Di dalam ministry Ezra. Di dalam poin 1. Di sini ada pemurnian, pendidikan, dan rekonstitusi. Dan kita melihat ini di dalam berita sebelumnya. Dan kepemimpinan Nehemia. Kepemimpinan Nehemia ini terwujud di dalam kata-kata. Ada yang sangat menjamah saya, yaitu pemisahan, perlindungan, dan ekspresi. Jadi, bagaimana? Coba kita memproklamirkan 6 kata ini bersama-sama. Pemurnian, pendidikan, rekonstitusi. Kemudian 3, pemisahan, perlindungan, dan ekspresi. Di dalam poin satu kita akan lihat. Dan ada hubungan, ada link kepada Yerusalem baru. Di dalam poin 2, kita kembali lagi ada di dalam 6 kata itu. Dan saya harap kalian bisa melihat betapa pentingnya 6 hal ini. 6 hal ini terbangun di dalam Yerusalem baru. Ezra, ministry Ezra, ya, dirampungkan di dalam Yerusalem baru. Dan kepemimpinan Nehemia dirampungkan di dalam Yerusalem baru. Jadi Ezra itu sedang membangun Yerusalem baru sebenarnya. Dan Nehemia dengan kepemimpinannya, dia juga mengerjakan Yerusalem baru. Dan kemudian kita akan kembali kepada bagian yang besar di dalam outline ini. Poin demi poin, ya, untuk menerapkan 6 kata ini kepada pengalaman kita. Oke, baik, kita mulai kepada Romawi 1. Mari kita melihat garis besarnya, judulnya, makna intrinsik dari ministry Ezra dan kepemimpinan Nehemia untuk membangun gereja sebagai rumah Allah dan kerajaan Allah melalui memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru. Romawi 1, makna intrinsik dari ministry Ezra terwujud dalam kata-kata pemurnian, pendidikan, dan rekonstitusi. Makna intrinsik dari kepemimpinan Nehemia terwujud dalam kata-kata pemisahan, perlindungan, dan ekspresi. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan dalam ministry surgawinya untuk membangun gereja sebagai rumah Allah dan kerajaan Allah melalui memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru menurut makna intrinsik ini. Amin. Romawi 2, hidup dan melayani Allah menurut visi zaman dalam ministry zaman adalah memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas murni, bagaikan kaca yang jernih. Dan poin-poin di bawahnya mengembangkan hal ini. A, kota itu dari emas murni, seperti kaca yang jernih, menandakan keperluan kita akan pemurnian dengan Allah, dalam sifat kudusnya, dan akan penerangan melalui pendidikan, melalui menerapkan ajaran-ajaran Alkitab kepada pikiran kita untuk pembaruan dan penerangan pikiran kita untuk menjadikan kita jelas dengan pemikiran-pemikiran, pertimbangan-pertimbangan, dan jalan-jalan Allah. Saudara-saudari, kalian lihat Yerusalem baru. Murni, murni. Betul ya? Murni. Emas murni. Bagaimana kita bisa mencapai sana? Kita perlu ada pemurnian. Ya, ini ada di mana? Di Ezra. Nehemia. Kalian lihat ada satu jalurnya, hubungannya, ada pengalamannya di situ. Membawa kita kepada perampungan. Dan juga di dalam jalan yang sama, Yerusalem baru itu kota terang. Itu satu kaki dian. Di mana terang ini? Di dalam pendidikan. Kalian tahu, ini di dalam firman Allah. Ya, begitu datang kepada firman, ada terang. Saya menyebutkan sebelumnya, sebelum Ezra datang, semua tawanan itu, mereka tidak memiliki kitab Musa. Jadi tidak ada efek, tidak ada dampak kepada mereka. Ya, perlu Ezra, ya. Perlu imam yang membuka firman dan membacakan firman. Apa dampaknya kepada orang-orang itu? Edukasi, ya, pendidikan. Ada satu penerangan di situ. Dan kemudian ada respons yang luar biasa. Ya, poin B. Ini di Wahyu 21. Pekerjaan pembangunan adalah pekerjaan unik Allah bagi penyusunan ulang kita dengan Allah Tritunggal sehingga kita bisa dibangun ulang dengan Dia dan meministrikan Dia ke dalam orang lain supaya Dia membangun dirinya ke dalam diri mereka untuk membuat mereka ada di dalam Yerusalem baru. Kalian pernah lihat Kejadian 1:2 dan Wahyu 21:22? Di dalam Kejadian 1 dan 2 kita melihat empat item, tetapi tidak ada pembangunan di situ. Di situ ada taman. Tetapi kita melihat ya bahwa seluruh material itu di dalam Wahyu itu semua sudah terbangun. Ya, dan Tuhan, dan siapa arsitek dan pembangunnya itu adalah Allah sendiri. Jadi kita melihat bahwa ada satu konstitusi di sini. Ada penyusunan ulang. Di dalam Kejadian 1 dan 2, kamu punya manusia, ya, terus ada Sungai Hayat, dan ini terpisah. Tetapi sepanjang kitab suci, ya, kita melihat bahwa ini adalah desain Allah. Sungai itu masuk ke dalam manusia. Yohanes 4 mengatakan bahwa ada satu mata air. Yohanes 7, ada sungai. Jadi, ketika manusia ini disusun ulang dengan pohon, ya, dengan sungai. Dan kemudian kamu memiliki pembangunan di situ. Jadi, kalian melihat ministry Ezra ini memimpin kepada pengalaman akan Yerusalem baru. Poin C, kota itu dengan temboknya menandakan Yerusalem baru sebagai kerajaan kekal Allah di bawah kekepalaan Allah bagi pemisahan umat Allah dan perlindungan kepentingan Allah. Nah, kita melihat pemisahan dan perlindungan di sini. Mungkin saya sudah mengatakan banyak hal di sini. Poin D, tembok kota itu adalah permata yaspis, hayat Allah dalam kelimpahannya. Dan kota itu dari emas, sifat ilahi Allah, mewahyukan bahwa ekonomi kekal Allah adalah untuk menjadikan kita serupa dengan Dia dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan bagi ekspresi uniknya. Jadi dengan Yerusalem baru kita bisa melihat ada satu pemisahan, perlindungan, dan ada ekspresi. Semua berhubungan dengan tembok. Jadi, apa yang berhubungan dengan tembok? Hubungannya apa? Koneksinya? Nehemia. Nehemia ini adalah orang yang membangun tembok. Dan dia membangun itu dengan berperang. Berperang. Ya, bagi tembok ini. Supaya tembok ini bisa terbangun. Saudara kita memperlihatkan bahwa ada yang berusaha menjebol tembok itu. Dan kita terus menambal jebolan itu dan kita membangun tembok. Kita akan melihat ini di poin-poin selanjutnya. Tetapi saya ingin mengatakan sesuatu tentang Yaspis di sini. Di dalam Wahyu 4 ayat 3 dikatakan dia duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata Yaspis. Kalian tahu Tuhan duduk di tahta, ada penampakan Yaspis. Dan kemudian Wahyu pasal 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata Yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 18, tembok itu terbuat dari permata Yaspis. Jadi apa yang diperlihatkan di sini? Begitu kita melihat tembok Yerusalem, ya kita lihat ada pemisahan dan perlindungan, tetapi itu hijau. Yang duduk di tahta itu terekspresikan di tembok itu. Ekspresinya bukan kamu, bukan saya, tetapi yang duduk di tahta. Jadi tembok itu adalah bagi ekspresi. Jadi kalian lihat 6 kata itu. Yang mewujudkan ministry Ezra dan kepemimpinan Nehemia. Ini sangat jelas di dalam Wahyu pasal 21-22. Sekarang kita kembali kepada penerapannya. Romawi 3, memperhidupkan dan mengerjakan Yerusalem baru adalah memperhidupkan dan melayani dalam makna intrinsik ministry Ezra dan kepemimpinan Nehemia. A, kita perlu tinggal dalam proses dimurnikan dari semua pencampuran, mengambil Tuhan dan kepentingan ekonomi kekalnya sebagai sasaran unik kita. Kita bisa dimurnikan. Diproses. Penyinaran Tuhan, ya. Poin satu, kita bisa dimurnikan melalui proses penerangan, penyingkapan, dan penghakiman Allah, melalui pengakhiran dan penyingkiran dari salib, melalui penyucian dan pembasuhan dari darah, dan melalui pengaliran dan penjenuhan dari roh itu. Apa artinya? Ini adalah deskripsi dari menghabiskan waktu dengan 7 mata itu. Kecuali kita menghabiskan waktu dengan Tuhan, ya, secara pribadi kita tidak akan bisa melanjutkan proses pemurnian ini. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan Tuhan dan melalui Firman, dan kita terbuka menerima penyinaran itu dan penyingkapan itu dan penghakiman itu, dan kemudian menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi, kita bisa mengalami pemurnian, ya, pembasuhan, pencucian, ya, pengaliran dan penjenuhan dari roh itu. Poin dua, kita bisa dimurnikan melalui proses pembasuhan dari air hayat dalam firman Allah yang murni. Semakin seseorang berada dalam firman Allah, dia akan menjadi semakin murni. Di sini ada beberapa ayat, saya akan baca beberapa. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Begitu kita menyentuh firman yang murni, firman itu menyebabkan kita murni, menjadikan kita murni. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat ini, begitu di hari saya dibaptis, saudara perempuan saya dan suaminya datang kepada saya memberikan Alkitab yang baru. Kemudian ada satu ayat di situ, juga di ayat 11, ya, firman-Mu itu tersembunyi di dalam hatiku supaya saya tidak berdosa terhadap-Mu. Dan semenjak hari itu, firman itu terus menyingkapkan saya, menghakimi saya, ya, mengoreksi saya, membuat saya kembali kepada jalur. Saudara-saudari, pengharapan kita satu-satunya adalah firman. Kita perlu datang pada firman. Dan kemudian, kita juga perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, periksa. Periksa hatiku dan tak kenal hatiku. Di dalam waktu pribadi kita, mungkin kita merasa tidak ada yang terjadi. Tetapi, tahu nggak? Tuhan ya mendengarkan doa kita. Kemudian hari di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan kita, ada satu situasi yang terjadi. Tahu nggak? Ini adalah Tuhan menjawab doa kita untuk memurnikan kita. Ketika kita tetap terbuka, Tuhan dapat melanjutkan pekerjaan pemurnian. Ada satu tempat di mana kita bisa dimurnikan, itu adalah di dalam penghidupan gereja, waktu kita berkoordinasi. Beberapa waktu kita mesti mengakui bahwa ini tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi saya mengatakan kepada Anda bahwa jika kita tetap berada di dalam firman yang murni, kita akan memiliki supply untuk mengatakan amin. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman dan situasi yang canggung itu. Ini mungkin sepertinya Roma pasal 8 ayat 28 ini tidak bekerja hari ini. Kalian tahu Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalian mungkin berkata, Tuhan, kamu tidak menerapkan ayat ini kepada saya. Tetapi sebetulnya dia menerapkan itu. Tetapi definisi kebaikan kita dengan Tuhan itu berbeda. Mazmur 119, ya, 1 ayat 140, janjimu ya sangat teruji. Imamat 19 ayat 19, poin 3, mewahyukan bahwa Allah ingin segala sesuatu adalah menurut jenisnya tanpa ada pencampuran. Saya seringkali berpikir, mengapa Tuhan seringkali menulis bahwa jangan campur-campur, tidak boleh ada percampuran materi, ya. Kenapa ini Tuhan sepertinya pemilih? Saya nggak bisa mengerti kenapa kok ini ayat-ayat yang kayak begini nih, ini masuk ke dalam kitab suci. Ya, bagaimana dengan pandangan sungai itu? Kalian tahu apa yang Tuhan lakukan di sini? Bahwa setiap ayat ini adalah berarti. Ya, sangat berarti. Tuhan ingin sesuatu yang murni. Tuhan ingin mempelai yang murni. Oke, poin subnya. A kecil, tidak mengawinkan dua jenis ternak menandakan bahwa hayat itu tidak diizinkan untuk dicampurkan. Mereka yang hidup oleh hayat Allah tidak boleh hidup oleh daging. Kalian tahu ini adalah prinsip prinsip Babylon, itu adalah prinsip pencampuran. Mencampur hal-hal dari Allah dengan hal-hal dari daging. Poin B, tidak menaburkan dua jenis benih menandakan bahwa dalam ministri firman hanya satu jenis benih. Satu jenis ajaran yang boleh ditaburkan. Ajaran unik dari ekonomi kekal Allah. Semua ministri ini seperti menabur benih. Di dalam kitab Timotius, Paulus memberitakan tentang kata-kata yang sehat. Berarti ada kata-kata yang tidak sehat. Kita perlu membatasi diri kita untuk meministrikan ekonomi kekal Allah. Seperti Paulus mewanti-wanti Timotius. C kecil, tidak membuat pakaian dengan dua jenis bahan menandakan bahwa tingkah laku kita tidak diizinkan untuk dicampurkan. Mereka yang hidup dalam hayat perjanjian baru tidak boleh hidup oleh peraturan-peraturan dari perjanjian lama. Dan mereka yang adalah milik Tuhan tidak boleh hidup menurut kebiasaan orang-orang kafir. Saudara-saudari, kita harusnya tidak hidup di dalam kesia-siaan pikiran kita. Kita tidak boleh berjalan seperti orang-orang kafir. kita harus seharusnya teman-teman kita, ya teman sekolah kita, teman sekerja kita, ya ini mungkin ada sesuatu di dalam kita. Mungkin kita banyak pengalaman akan ini. Mungkin mereka berkata, apakah kamu orang Kristen? Ya, kamu ini tidak sama dengan orang-orang lain. Ada sesuatu yang berbeda. Kita tidak mengatakan bahwa kamu harus menjadi orang yang aneh. Dan kita perlu berhati-hati membagikan poin ini kepada orang muda. Karena kadang begitu kita melihat ini, mungkin mereka tidak mengerti tentang pengkudusan. Dan beberapa dari kita punya pengalaman. Kita mengikuti Tuhan dan kita masih punya teman sih. Tetapi saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa mungkin waktu itu SMP, saya ingat dengan teman-teman saya, waktu saya datang masuk ke dalam ruangan dan mereka langsung mengganti topik mereka. Kalian tahu, ya saya ini orang percaya. Dan Tuhan menudungi saya, dan di SMA, teman-teman saya mengutuk di depan saya, dan mereka berkata, maafkan saya. Pertama mungkin saya merasa, kok saya membuat mereka tidak nyaman, gitu. Dan mungkin saya berkata kepada mereka, ini tidak apa-apa. Tetapi Tuhan berkata di dalam saya, ini tidak oke, kamu tidak boleh mengutuk di depanku. Nah, tetapi Tuhan berbicara itu di dalam saya. Mereka maaf, dan saya bilang, saya menghargai hal ini. Untuk menjaga kekudusan saya. Tetapi kita masih tetap teman baik. Dan melalui hal itu, saya bisa mendapatkan 2-3 teman baik saya di SMA. Karena saya menjaga kesaksian. Jadi, orang itu jangan sampai terkejut. Hah? Ternyata kamu orang Kristen. Ah, ini yang tidak baik. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudari, mungkin kita bisa menghabiskan waktu mendoakan ayat ini, ya, karena kamu telah menyucikan dirimu. Oh Tuhan, sucikan jiwaku. Di sini dikatakan telah menyucikan. Tuhan, tunjukkan bagaimana caranya memurnikan pikiranku. Aku mau memurnikan pikiranku, memurnikan emosiku, memurnikan tekadku. Tetapi Tuhan akan menggembalakan kita. A kecil, ini berarti jiwa kita, pikiran, emosi, dan tekad kita dimurnikan adalah jiwa kita dibebaskan dari segala sesuatu selain Allah dan terpaku pada Allah sebagai objek tunggal dan sasaran yang unik. Ketika kita menaati kebenaran isi dan realitas iman kita dalam Kristus, seluruh jiwa kita terkonsentrasi pada Allah dan karenanya dimurnikan dari segala sesuatu selain Allah. Jadi, saudara-saudari, untuk memurnikan jiwa kita bukan berarti jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jauhi ini, jauhi itu. Untuk memurnikan jiwa kita adalah untuk menjadikan Allah objek tunggal dan sasaran yang unik. Kita berkata, Tuhan, aku mau dirimu. Ini berkata, Tuhan, aku mau dirimu. Aku mau dirimu menjadi pertama, aku mau dirimu menjadi yang kedua, ini mau menjadi yang ketiga. Saya tidak punya tujuan yang lain. Tuhan, aku hanya mau dirimu. Dan ketika kita menjamah hal lain, karena ingat, saya adalah Yerusalem baru, jadi saya memiliki tahta, Tuhan akan mengarahkan saya. Tidak. Tidak. Apakah saya bisa terlibat di dalam ekskul ini? Apakah saya bisa terlibat di dalam klub ini, perkumpulan ini? Dan mungkin Tuhan akan memberikan damai ya untuk bagi kita untuk berpartisipasi. Tetapi mungkin ada satu aktivitas di perkumpulan itu, Tuhan berkata, jangan. Dan mungkin kita bisa jauhi Alkitab itu dan kita tetap bisa menjadi berada di dalam jalan emas. Kita bisa berkata, saya bisa di dalam perkumpulan ini, tetapi saya tidak akan melakukan hal itu. Tuhan akan menudungimu. Tuhan akan menyuplaimu. B kecil, karena pemurnian jiwa kita menyebabkan seluruh diri kita terkonsentrasi pada Allah, sehingga kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap pikiran kita. Pemurnian sedemikian menghasilkan kasih persaudaraan yang tulus, kita dengan penuh gairah mengasihi dengan hati terhadap orang-orang yang Allah kasihi. Ini sangat spontan. Kita akan mengasihi orang-orang yang Dia kasihi. Amin. Ini adalah pemurnian. Poin B, kita perlu dididik untuk mendidik orang lain dengan kebenaran bagi kesaksian Allah, ekspresi korporatnya. Dua belas fondasi, poin satu, kota kudus Yerusalem baru memiliki nama 12 rasul anak domba, menunjukkan bahwa Yerusalem baru dibangun menurut ajaran para rasul, ajaran sehat ekonomi Allah. Ada ajaran sehat ekonomi Allah. Dua, Ezra ahli dalam hukum Allah yang berhubungan dengan ekonomi Allah. Hukum Allah adalah lambang Kristus sebagai firman Allah, kesaksian Allah, gambar Allah, ekspresi Allah. Tiga, melalui datang kepada Kristus sebagai firman yang kudus, yang hidup dalam firman yang tertulis, Dia bisa menjadi firman yang diterapkan, agar kita bisa diinfus dengan Dia untuk menjadi kesaksian Yesus. Begitu banyak anak-anak Allah, termasuk dari kita. Kita mengasihi firman-Nya, kita menghormati firman-Nya, tetapi kita tidak datang kepada firman-Nya dengan cara yang tepat. Dan di sini, Tuhan menginstruksikan di dalam Yohanes, dikatakan bahwa kamu memiliki kitab suci, ya betul, firman itu mempersaksikan tentang Kristus. Tetapi, firman-firman di dalam perjanjian baru, ya kadang-kadang kita mengambil firman-firman perjanjian baru sebagai hukum, seperti di perjanjian lama. Tetapi tahu nggak bahwa firman-firman itu menunjuk, ya bersaksi tentang aku, tentang Tuhan. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi inilah jalannya. Setiap kita datang ke dalam firman yang tertulis, pastikan kamu datang kepadanya sebagai firman yang hidup. Dan firman ini akan langsung menjadi firman yang diterapkan, yang mengedukasi kita, yang menjadi jalan emas kita. Dan ini bisa diterapkan di dalam segala situasi praktis dalam hidup kita. Empat, melalui tinggal dalam ministry unik dalam ajaran ekonomi Allah, kita bisa memahami makna intrinsik firman untuk dipenuhi dengan terang hayat. Sangat susah memisahkan tiga hal ini. Kebenaran, terang, dan hayat. Karena mereka tidak bisa dipisahkan. Ketika kita datang ke dalam firman, ketika kita menjamah firman di dalam cara hayat, kita akan menerima terang. Dan terang itu akan memimpin kita kepada realitas. Itu adalah kebenaran. Saya menyebutkan bahwa waktu itu Saudara Lee memimpin, melatih orang-orang muda. Bagaimana cara kita bisa menjama firman. Inilah caranya. Kita perlu menyentuh firman dengan cara hayat, kemudian firman itu membawakan terang, terang itu memampukan kita berjalan kepada kebenaran. 5, kita perlu belajar menggunakan bahasa baru, bahasa Yahudi, dalam kebudayaan baru, kebudayaan manusia Allah dari manusia baru. Kita melihat pada Nehemia, kita menyadari Nehemia 13:23-24. Pada waktu itu kulihat bahwa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Ya, mereka berbicara bahasa ini. Di antara kita, apakah generasi selanjutnya kita bisa berbicara bahasa Yahudi? Kalau kita tidak menjama realitasnya, kita tidak akan punya hati ya untuk ini. Begitu banyak di antara kita, bahkan waktu kita remaja, kita menjama realitas dan kita tahu ini mungkin. Ayo kita sama-sama berdoa bagi generasi penerus kita, mereka berbicara bahasa Yahudi. Poin C, kita perlu disusun ulang dengan kasih karunia yang adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses menjadi hayat dan segala sesuatu bagi kita. 12 Rasul mewakili zaman kasih karunia perjanjian baru. Fondasi Yerusalem baru, kalian tahu? Ada nama 12 Rasul. Gerbangnya ada nama dari 12 suku. Ini membawa perjanjian lama. Kaum beriman perjanjian lama. Tetapi fondasinya ada nama 12 rasul. Artinya apa? Ini berarti ke-12 rasul mewakili kasih karunia perjanjian baru, menandakan kasih karunia adalah sumber, unsur, sarana untuk menghasilkan Yerusalem baru. 2, kita perlu disusun dengan kasih karunia di atas kasih karunia. Berjerilah oleh kasih karunia, menyalurkan kasih karunia, dan meministrikan firman kasih karunia. 3, Yerusalem baru dibangun melalui Allah, menyusun dirinya sendiri ke dalam manusia, untuk menjadikan manusia serupa dengan dia, dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Sehingga Allah dan manusia bisa menjadi satu entitas korporat, dan menjadi tempat tinggal saling huni. Kita seharusnya hanya melakukan satu pekerjaan, 4, yang adalah pekerjaan di Yerusalem baru. Kita perlu menjadi esa dengan Allah kita yang beroperasi secara batini sewaktu dia melanjutkan untuk membawa umat pilihannya melalui langkah-langkah utama dari keselamatan organiknya, kelahiran kembali, pengudusan, pembaruan, transformasi, penyerupaan kepada pemuliaan. Saudara-saudari, kita harus melakukan satu pekerjaan, semua pelayanan, bahkan di dalam sidang anak-anak. Dalam sidang anak-anak, pekerjaan kampus, pekerjaan remaja, pekerjaan Injil, semua pelayanan perlu melakukan pekerjaan Yerusalem baru. Karena orang-orang yang kita rawat itu adalah persona, ya adalah bahan Yerusalem baru. Bahkan setiap bayi yang baru lahir, di antara kita yang kita perlu ada pandangan ini. Tuhan, ya setiap bayi yang terlahir di kita, ya Tuhan, konstitusi ulang, susun ulang menjadi Yerusalem baru. Segala hal yang kita lakukan adalah untuk Yerusalem baru. Tuhan, dengan cara ini kita naik tingkat demi tingkat sampai kita mencapai tingkat tertinggi, poin 5, di mana kita menjadi serupa, tidak lagi daging dan tidak ada lagi diri alamiah. Semuanya ada di dalam roh dan semuanya dari Yerusalem baru. Ini adalah titik tertinggi dari pekerjaan Allah dan kita adalah sesama pekerjanya. Jadi ini adalah titik yang tinggi, tertinggi di dalam firman. Dan firman berkata, bukankah kita sesama pekerjanya? Harusnya kita melakukan pekerjaan yang sama. Poin 6. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan istilah ini. Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung, menurut perkenan dari hasratnya dan bagi maksud tertinggi dalam ekonominya, sedang membangun dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya, dan umat pilihannya ke dalam dirinya sendiri, sehingga dia bisa memiliki satu susunan di dalam Kristus, sebagai perbauran dari keilahian dan keinsanian, untuk menjadi organismenya dan tubuh Kristus, sebagai ekspresi kekal dan tempat tinggal saling huni bagi Allah yang menebus dan manusia yang ditebus. Perampungan akhir dari struktur yang ajaib dari mustika ini adalah Yerusalem baru bagi kekekalan. Amen. Haleluya. Perampungan yang ultima. Akhir dari struktur yang ajaib. Oh, sangat luar biasa. Ini berarti kita disusun ulang. Sebagai apa? Struktur yang ajaib dari mustika ini. Kita dimulai dari debu tanah loh. Tetapi pada akhirnya kita bisa mewarisi ini. Ini adalah warisan kita. Tahu nggak? Kita akan menjadi warisannya. Tetapi kita perlu direkonstitusi. Kita perlu disusun ulang. Puji Tuhan. Poin D, kita perlu sepenuhnya dipisahkan kepada Allah. Inilah temboknya. Kita masuk ke dalam kepemimpinan Nehemia. Menempuh kehidupan yang kudus bagi kehidupan gereja untuk menjadikan kita kota kudus. Satu, pembaruan pikiran dan transformasi yang dihasilkan memisahkan dan menyelamatkan kita dari sifat dan kehidupan kita yang dibenam dengan unsur dunia. Saudara-saudari, kita perlu mengakui bahwa ada waktu di hadapan Tuhan kita menemukan diri kita terbenam dengan unsur dunia. Diresapi dengan unsur dunia. Dua, melalui hidup dalam roh kita dan makan Kristus sebagai mana yang tersembunyi, kita bisa menang atas dunia untuk menjadi bangunan Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini berarti apa? Rohmu mengalahkan dunia. Jadi ini pilihan. Kita memilih roh kita. Kita bisa memilih dia di dalam roh kita, di dalam Maleakhi. Ketika kita ada di sana, di dalam pekerjaan kita, kita sedang berada di titik bawah, tetapi ini tidak berarti perkataan kita tidak bisa atau boleh menjadi kotor, ya. Tetapi dikatakan apa? Pergilah dari situ. Pergilah dari situ. Cukup. Ya, perhatikan rohmu. Perhatikan rohmu. Ini adalah pengalaman Yerusalem baru. Jalan emas itu adalah mengarah ke atas. Dan ketika kita berjalan di sini, kalian akan tersuplai. Ada pohon dan sungai di situ. Dan apa yang terjadi? Kamu membangun tembok itu lebih tinggi lagi, lebih tebal lagi. Perhatikan rohmu. Perhatikan rohmu. Oh, kita perlu memakan Kristus sebagai mana tersembunyi. Sekali lagi, kita perlu menghabiskan waktu di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan makan kita bisa mengalahkan dunia. 3, kita perlu sepenuhnya dipisahkan dari dunia Babel yang menyembah berhala, yang bercirikan kefasikan bisnis atau perdagangan, termasuk iri hati, dusta, dan cinta akan uang. Kehidupan Kristen kita seharusnya tanpa cinta akan uang. Dan pekerjaan Kristen kita tidak boleh merupakan perdagangan yang menghasilkan uang. Kita tidak mempunyai terlalu banyak waktu, tetapi di sini kita ada ayat di dalam Zakaria pasal 5. Mungkin orang-orang muda tidak terlalu familiar. Ingatlah Zakaria sejalan dengan Ezra. Hagai dan Zakaria ini berbicara untuk membujuk orang-orang ini untuk membangun lagi di dalam Hagai. Kamu berkata ini bukan waktunya membangun. Perhatikanlah jalan-jalanmu. Tetapi Zakaria ada nubuat ini dengan visi. Visi mengenai sebuah gantang. Apa itu gantang? Kamu buka gantangnya, ada satu perempuan di situ. Dan siapa namanya? Kefasikan. Apa ini? Coba kita lihat catatan kakinya. Ini di Zakaria pasal 5 ayat 6, catatan kaki 1, dan Zakaria pasal 5 ayat 7, catatan kaki 1. Sebuah gantang adalah bejana penakar, suatu wadah yang dapat menampung satu eva, digunakan untuk jual beli dalam bisnis. Visi, sebuah gantang melambangkan kefasikan bisnis atau perdagangan di bumi. Tujuh, perempuan yang duduk di dalam sebuah gantang melambangkan kefasikan dalam perdagangan, seperti ketamakan, penipuan, dan cinta uang. Visi di sini sesuai dengan Babel Besar dalam Wahyu pasal 18. Dua visi ini memperlihatkan kepada kita bahwa dalam pandangan Allah, kefasikan dalam perdagangan adalah sejenis penyembahan berhala dan perzinahan. Bisnis adalah perempuan zina yang damba untuk mendambakan uang. Di Timotius, Paulus berbicara kepada Timotius, memperingatkan akan cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Saya katakan kepadamu bahwa saya tumbuh di dalam gereja, ya mungkin ini satu-satunya masalah yang saya tidak punya. Saya tidak cinta akan uang. Ya, tetapi saya sekarang tahu bahwa saya cinta akan uang. Uang itu bisa menjadi pengganti. Ya, mungkin ada kondisi kekurangan uang. Ya, kamu merasa kamu kurang uang, tidak cukup uangnya. Ini dikatakan di dalam Hagai. Kamu taruh itu di kantong yang bolong. Dan Tuhan mengatur situasi lingkungan. Saya memiliki tabungan dan kemudian sejak waktu tabungannya berkurang setengah. Nah, ada sesuatu kekhawatiran. Cinta kita akan keamanan. Ini juga tidak seharusnya. Tidak seorangnya, ini ada seorang full-timer, ya, hidup oleh iman. Bukan cuma full-timer, tetapi kita semua harus hidup oleh iman. Apakah kamu remaja atau orang pensiunan, ya, kamu perlu percaya tangan Tuhan. Saya lebih baik melanjutkan. Poin A kecil, Satan adalah pebisnis, pedagang, dan pemikirannya adalah menurut prinsip komersilnya yang berlawanan dengan tujuan Allah dalam mendapatkan manusia. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 18 ada penghakiman akan Babel besar, kalian ingat? Ya, Babel ini ada dua aspek Babylon. Dari barang-barang yang dijual oleh Babel, benda yang pertama adalah emas dan yang terakhir adalah jiwa manusia. Jiwa manusia mengacu kepada manusia yang menjual diri mereka bagi pekerjaan. Wow. Saya tidak tahu apakah ada saudara-saudari ketika kita mengambil pekerjaan, aku akan menjual jiwaku. Apakah ini terjadi? Ya, mungkin bertahap. Waktunya diambil, kemudian di dalam kapasitasnya juga diambil semuanya untuk pekerjaan kita, semua untuk pekerjaan kita. Tetapi ini memang legal. Ini memang legal, tetapi belum lewat pengecekan Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan cek aku, Tuhan carilah aku, selidikilah aku. Ini menggambarkan bukan hanya Babel yang akan datang, tetapi juga dunia hari ini. Orang-orang menjual jiwa mereka, kehidupan mereka, yaitu diri mereka sendiri kepada pekerjaan mereka. Mengabaikan Allah dan takdir kekal mereka. D. Kedaulatan Allah akan menyebabkan kefasikan dalam bisnis yang dipelajari bangsa Israel dari orang-orang Babel dalam penawanan mereka untuk kembali ke Babel, negeri Sinear. Ingatlah, saya menyebutkan kepadamu sangat sedikit haleluya. Dan ini datang, haleluya ini datang setelah Babel itu dihakimi. Ketika perkara ini digenapi, ya, distabilkan di dalam diri kita, ini ada haleluya yang sejati. Kalian tahu, cinta akan uang, kekhawatiran itu seperti belenggu. Ya, itu seperti belenggu. Poin E, kita perlu membangun tembok untuk melindungi gereja sebagai rumah Allah. Satu, kita bisa membangun tembok melalui darah anak domba yang menang. Diterapkan kepada kita melalui kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan meminta Allah untuk pembersihannya. Dua, kita harus mengembalakan kawanan domba Allah melalui menyembunyikan sangkakala ministry perjanjian baru yang unik. Memberitakan kepada mereka semua nasihat Allah untuk melengkapi firman Allah dengan peringatan dan ajaran sehat Tuhan yang melindungi sehingga mereka bisa menjadi dewasa penuh di dalam Kristus. Tiga, kita harus membangun tembok untuk melindungi gereja melalui berperang di dalam tubuh. A, tubuh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk memberikan perlindungan kepada setiap anggota. Kita harus mencari nasihat dan penundungan dari tubuh untuk menerima perlindungan dan penjagaan tubuh. Oh, saya berharap semua dari kita belajar pelajaran persekutuan. Bersekutulah. Di dalam kontak saya dengan trainee, satu pelajaran yang banyak dari antara kita di pelatihan sepenuh waktu adalah bagaimana cara bersekutu. Kalian akan terberkati kalau kalian belajar pelajaran ini sedari muda, karena ketika kamu belajar pelajaran ini, kamu menerima penudungan dan penjagaan tubuh. Tidak ada hal lain. Tidak ada hal yang terlalu kecil yang tidak perlu persekutuan. Mungkin kalian berkata, ini mungkin pribadi, private. Ya. Tetapi kalian harus ingat, kalian ada anggota tubuh, jadi harus bersekutu. B, peperangan rohani ada dalam prinsip ini. Satu orang akan mengejar 1,000 orang, dan dua orang akan membuat lari 10,000 orang. Kita harus membangun tembok untuk melindungi kepentingan, kekayaan kelahiran Allah di bumi, pencapaian dan perampungannya. Kita perlu hidup oleh Kristus dan memperhidupkan Kristus karenanya memperbesar Kristus, sehingga kita bisa membangun gereja dalam ekspresi Allah. Ini adalah di dalam kalimat kunci. Nomor satu, tembok kota adalah bagi ekspresi Allah. Karena itu membangun tembok adalah membangun gereja sebagai ekspresi Allah. Hari ini, di dalam pemulihannya, Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan kondisi yang normal dari Kristus di dalam gereja yang tepat sebagai ekspresinya. Dan tiga, untuk mengekspresikan Allah, kita perlu diselamatkan dari watak alamiah kita dan dari rupa diri melalui menempuh kehidupan yang dibaurkan, mingled dengan Trinitas Ilahi dalam kehidupan perbauran, blending dari seluruh tubuh Kristus. Dan pada akhirnya, poin 4, untuk mengekspresikan Allah, kita perlu setiap hari dikuduskan dan diperbarui melalui pembasuhan air di dalam firman untuk dipersembahkan kepada Kristus, mempelai laki-laki kita sebagai mempelai perempuan yang murni, mulia, dan mengekspresikan Allah. Kita lihat kembali lagi ke sini, lagi dan lagi, Efesus 5 ayat 26-27. Ini adalah harapan kita untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saya harap kita bisa melihat sesuatu yang lebih lagi. Dari ministry Ezra, kepemimpinan Nehemia, tetapi harus terhubung dengan penghidupan dan pengerjaan Yerusalem baru. Ini harus menjadi kehidupan kita, harus menjadi pekerjaan kita, pelayanan kita. Yerusalem baru bukan hanya menjadi teori bagi kita, kita harus menyadari bahwa kita adalah Yerusalem baru kecil hari ini. Dan gereja lokal kita adalah miniatur Yerusalem baru. Dan bersama kita bisa terampung menjadi Yerusalem baru. Mungkin kita bisa berdoa berdua-dua dan saudara akan mengarahkan kita. Amin.